Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht me ju njoh me disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë paralajmërohet dimër i vështirë sa i përket furnizimit me rrymë. Kuvendi i Shqipërisë shqyrton një rezolutë që pritet të hedhë poshtë pretendimin për trafikim organësh gjatë luftës në Kosovë. Rusia vazhdon me sulme intensive në Ukrainë. Autoritetet ukraina se raportojnë për viktima në të dyja palët. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, paralajmëron një dimër të vështirë sa i përket furnizimit me energji elektrike në Kosovë. Zyrtarë të kësaj kompanie thonë se çmimet në Berz janë katërfishuar në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar dhe se trendi i rritjes pritet të vazhdojë. Kosova deri në një mas varet nga importi i rrymës. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqen.
Kosovën me sa duket e pret një dimër i vështirë sa i përket furnizimit me energji elektrike. Çmimet e energjisë në berza ndërkombëtare janë të larta dhe jo stabile. Lëvizjen e tyre ka shkaktuar fillimisht pandemia e koronavirusit, ndërsa hovë të madh kanë marrë edhe pasnisjes së pushtimit të Ukrainës nga Rusia në fund të shkurtit. Zëdhënësi i kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, Viktor Buzhala, thotë se çmimet e energjisë elektrike në Berz janë katërfishuar, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021. Sipas tij, trendet e rritjes pritet të vazhdojnë.
Do thotë vjet kanë qenë rreth 100 euro për megawatt çmimet gjatë verës. Cilat me vonë shku ndenjë në 600 euro në pak para vitit të ri, ndërsa si vjetë aktualisht verës janë dikun 400 euro për megawatt dhe 500, pra po flasim për 4-5% të çmimit në krahasim me verën e vitit të kaluar.
Nevojat e Kosovës për energji elektrike i tejkalojnë kapacitetet e prodhimit, sidomos gjatë dimrit. Kosova ka kapacitet të prodhoj rreth 800 megawatt në orë, kurse nevojat e saj në ditë dimri arrin në 1300 megawatt në orë. Këtë diferencë ajo zakonisht e importon nga jashtë. Sipas zyrës regulatorit të energjisë, Kosova ka importuar vitin e kaluar mbi 1 milion megawatt rrymë. Pavarësisht ndihmesës me import, qytetarët janë përballur shpesh me reduktime të rrymës, sidomos në dhjetor. Për çdo ekspertët e çështjeve energjetike kanë fajsuar autoritetet vendimarrëse për, siç kanë thënë, mungesë strategjish. Buzhala tregon se KEC është duke bërë disa përgatitje për dimër.
Jemi duke bërë revizionimin komplet të rrjetit në mënyrë që ta përgatisim sa më mirë për dimër. Pastaj do të thotë jemi duke bërë edhe zëvendësimin e rrisjeve të gjatë revizionimit aty këtu mund të jenë të mirë.
Konsumi i energjisë elektrike në Kosovë është i lartë për shkak se shumë mamvisri ngrohen me rrymë duke përdorur pajisje jo eficiente apo të tilla që shpenzojnë më shumë energji elektrike. Nga korporata energjetike e Kosovës, e cila është përgjegjëse për prodhimin e energjisë elektrike, thonë se ka nisur po ashtu përgatitjet për sinën e dimrit. Në një deklaratë me shkrim për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi KEKU-t Skënder Bucolli thotë se aktualisht po bëhet riparimi njësive prodhuese të termocentraleve Kosova A dhe Kosova B. Bucolli thotë se KEKU tash për tash është duke i ofruar rrymë tepris korporatës energjetike të Shqipërisë, e cila do t'i kthehet në dimër kur nevojat e Kosovës rriten. Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe Ministrinë e Ekonomisë në Kosovë rreth përgatitjeve eventuale për furnizim të qëndrueshëm me rrymë gjatë sezonit të dimrit, por ti nuk ka marrë përgjigje. Përfaqësues të opozitës në anën tjetër kritikojnë qeverinë duke thënë se po qëndron duar kryç karshi përgatitjeve.
Ajo që është shqetësuese është që nuk kemi asnjë hap administrativ, organizativ, juridik apo financiar për të gjetë zgjidhje për periudhën e dimrit. Përkundrazi, kemi mosveprim, neglizhencë dhe një situatë të shrëgulluar të raporteve të sektorve energetik.
Thot Ferat Shala, deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh njohësi çështjeve energetike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqe.
Kuvendi i Shqipërisë po shqyrton sot një rezolutë me të cilën synon të hedhë poshtë akuzat për trafikim e organe të qenieve njerëzore gjatë luftës në Kosovë më 1998-99. Këto pretendime, që burojnë nga një raport i Këshillit të Evropës, rezoluta Kuvendit të Shqipërisë, e cila pritet të votohet nga deputetët e Partisë Socialiste në pushtet dhe të Partisë Demokratike në opozitë, kërkon të shpallë të pa bazuara këto pretendime. Pra, më shumë hullsin nga Besmir Nenaj.
Kuvendi i Shqipërisë po shqyrton për votim të njëjtën një rezolutë me të cilën synon të hedhë poshtë akuzat për trafikim me organe të qenieve njerëzore gjatë luftës në Kosovë, pretendime që burojnë nga një raport i Këshillit të Evropës. Draft rezoluta e Kuvendit të Shqipërisë, e cila pritet të votohet nga deputetët e Partisë Socialiste në pushtet dhe ato të Partisë Demokratike në opozitë, kërkon të shpallë të pabazuara pretendimet për trafikim të organeve dhe kërkon nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës të rishikojë rezolutën që aprovon raportin e martit dhe akuzat e ngritura, të cilat i vlerëson si të paargumentuara, të paprovuara dhe të pabazuara në prova e fakte. Kuvendi i Shqipërisë përmes rezolutës kërkon që Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës të realizojë një raport vijues dhe rishikim të rezolutës 1782, e cila u dha hov pretendimeve për trafikimin e organeve të qenieve njerëzore në Kosovë dhe Shqipëri gjatë luftës së vitit 1998-1999 në Kosovë. Raporti i hartuar nga Dick Marty, një politikan zviceran dhe një ish antar i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës më 2010-ën, u shndërrua në arsyen për themelimin e dhomave të specializuara të Kosovës, një gjykatë hibride para të cilës krerët më të lartë ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, tashmë po gjykohen në ankuza për krime të luftës ndaj civilëve serb dhe rivalëve politik. Raporti i martit, i cili është aprovuar me një rezolutë nga Këshilli i Evropës në vitin 2011, përmban pretendime se krerët e UÇK-s ishin të përfshirë në trafikim të organeve të qenieve njerëzore gjatë luftës. Akuzat e ngritura në raportin e martit janë hetuar nga një prokuror amerikan dhe gjetjet e tij nuk kanë përfshirë dëshmi të bazuara se trafikimi i organeve me qenie njerëzore ka ndodhur gjatë luftës në Kosovë. Pretendimet e raportit të martit për trafikim organesh nuk janë materializuar as në akt akuzat e ngritura më 2020-ën kundër ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish kryetarit të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, dy ndër figurat kryesore të UÇK-s, të cilët i kanë mohuar akuzat. Të martën më 19 korrik, gjatë një konference për shtyp të zhvilluar në Bruxelles me rastin e hapjes zyrtarisht të negociatave me Bashkimin Evropian për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, kryeministri shqiptar Edi Rama tha se raporti i Dick Martit për trafikim organesh në luftën në Kosovë ishte një nisëm e iniciuar nga Rusia apo nga zëdhënës të saj. Kryeministri Rama shtoi se Këshilli i Evropës duhet të kërkojë falje mbi akuzat e pabaza ndaj një populli që u çlirua nga bashkëpunimi i NATO-s dhe vendeve demokratike kundër makinerisë së Slobodan Miloševićit. Draft rezoluta po diskutohet nga deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, ndërkohë që deputetët demokrat po kërkojnë që rezoluta të dënojë edhe agresionin e Serbisë në Kosovë.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kievi ka raportuar për civil të vrarë nga granatimet ruse në rajonin e Zaporizhjes, teksa ka thënë se ka vrarë mbi 100 ushtarë rus gjatë luftimeve në jug dhe lindjet e Ukrainës. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër thanë se vlerësojnë se rreth 15,000 ushtarë rus janë vrarë në luftën në Ukrainë dhe 45,000 të tjerë janë plagosur. Pentagoni po ashtu bërit e ditur se do t'i dërgojë Kievit më shumë sisteme armatimi HIMARS. Të tjera hollësin nga Mimoza Sadiko.
Nga granatimet ruse në Nikopol, qytet në jug të Zaporizhjes, u vran të paktën 2 civil dhe u plagosën 9 të tjerë, përfshirë edhe fëmijë. Kievi tha më 21 korrik se ky sulm ndodhi gjatë natës dhe se forcat ukrainase janë përballur me pushtuesit rus në jug dhe lindje të vendit, duke pretenduar se janë vrarë mbi 100 ushtar të Moskës. Ushtria ukrainase po ashtu ka raportuar për granatime të ashpra ruse përgjatë vijës së frontit në lindje dhe tha se forcat ruse po dështojnë që të përparojnë. administrata e instaluar nga Rusia në pjesën e pushtuar të rajonit të Zaporizhjas, tha se Ukraina ka kryer një sulm me dron në uzinën përthamore, por reaktorët e uzinës nuk janë dëmtuar. Këto raportime nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Inteligjenca ushtarake britanike tha se forcat ruse dhe separatistët e mbështetur nga Moska po vazhdojnë që në shkallë të vogël të kryejnë sulme në vijën e frontit në lindje të Ukrainës. Forcat ukrainase thanë më 21 korrikse në 24 orët para prake kanë vrarë 111 ushtar rus dhe kanë shkatruar 17 makina, disa prej të cilave ishin të blinduara. Në Washington, drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës William Burns tha se Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se Rusisë deri më tani janë vrarë rreth 15.000 ushtar dhe ndoshta 45.000 të tjerë janë plagosur. Rusia e konsideron se numri i vdekjeve të ushtarve është sekret shtetëror edhe në kohë paqeje dhe nuk ka përtisuar të dhëna zyrtare për vdekjet gjatë luftës në Ukrainë. Teksa luftimet po vazhdojnë, presidenti Volodymyr Zelensky tha se Ukraina po punon që të marrë sisteme të mbrojtjes ajrore nga partnerët perëndimor. Komentet e Zelenskyt vijnë teksa sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin tha se SHBA-ja do të dërgojnë në Ukrainë edhe 4 sisteme HIMARS. Ai u tha gazetarëve se Ukraina po i përdor shkëlqyeshëm HIMARS-ët që SHBA-ja i ka dërguar deri më tani dhe ndikimi këtyre sistemeve po mund të shihet në fush betejë. Rusia po vazhdon bombardimet e saj të pamërshtshme dhe kjo është një taktik mizore që të kujton tmerret e luftës së parë botërore. Kështu që Ukrainës i duhet fuqia e zjarrit dhe municionit për t'i bërë ballë kësaj breshërie dhe për t'u kundërpërgjigjur, tha ai. HIMARS-ët janë sisteme me rreze më të gjatë veprimi dhe janë më precis se sa artilleria e kohës sovjetike që Ukraina ka në arsenal. Me 4 sisteme të reja, numri HIMARS-ve që SHBA-ja dërgon në Ukrainë arrin në 16.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia e riktheu sot furnizimet me gaz në Evropë përmes Gjermanisë duke rihapur gazsjellsin rrjedha veriore një 10 ditë më parë, ky gazsjellës u mbyll për t'u nënshtruar mirëmbajtjes. Megjithatë, dërgesat e gazit pritet të jenë në sasi më të vogël se sa kapaciteti i këtij gazsjellsi. Pas rritjes së tensioneve për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë, zyrtarët gjerman kanë shprehur frikën se gazsjellsi rrjedha veriore 1, që është mbyllur nga 11 korriku për mirëmbajtje, mund të mos rihapet më. Rrjedha veriore 1 është burimi kryesor i gazit rus për Gjermaninë. Rusia furnizon Evropën me rreth 40% të gazit natyror. Nuk ka informacione të inteligjencës që thonë se presidenti rus Vladimir Putin është në gjendje të keqe shëndetësore, tha drejtori i CIA-s William Burns. Ka pasur spekulime të pakonfirmuara mediatike se Putin, i cili këtë vit mbush 70 vjet, nuk është mirë me shëndet dhe ndoshta vuan nga kanceri. Por Burns tha se nuk ka asnjë të dhënë që sugjeron një gjë të tillë dhe shtoi se Putin duket shumë mirë me shëndet. Rusia nën udhëheqjen e Putinit ka nisur pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës më 24 shkurt. SHBA-ja ka akuzuar Rusinë se po përgatitet të aneksojë më shumë pjesë të Ukrainës. Gadishullin e Krimesa jo e ka aneksuar në mënyrë të paligjshme qysh në vitin 2014. Kryeministri i Italisë Mario Draghi dha dorëheqje një vit e gjysmë pas zemërimit të tij në krye të një qeverie uniteti. Ai dorëzoi dorëheqjen te presidenti Sergio Mattarella pasi tri parti në qeverinë e tij refuzuan ta mbështesin në një votë besimi një natë më herët. Presidenti i kërkoi Dragit të qëndroj si udhëheqës i përkohshëm deri në zgjedhjet e reja që pritet të mbahen këtë vjesht. Dragi, 74 vjeç, është një figurë e njohur në Itali. Ai u quajt Super Mario për trajtimin e tij të krizës së eurozonës gjatë kohës sa ka qenë udhëheqës i Bankës Qendrore Evropiane. Megjithatë, një nga partitë në qeverinë e tij ka refuzuar të mbështesë një paketë të tijën ekonomike një javë më parë duke shkaktuar kriz politike. Për më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajonit dhe bota në përcilni dhe në llogaritë radioson në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.